وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
E vós vereis os anjos a circundar o trono, glorificando com louvores do seu Senhor. E será decidido entre eles com justiça, e será dito: louvado seja Alá, Senhor dos universos.